Добър вечер. Лека по лека започваме с дискусията тази вечер, която се казва Накъде след Орлов мост. Една много, поне на мен, важна и необходима тема. Много от хората, които сме и тук отпред, и от присъстващите в залата, присъстваха или симпатизираха по някакъв начин на протестите, които се случиха лятото на Орлов мост, продължение на няколко дни, които в крайна сметка доведоха до спирането или възвръщането на закона за горите в този му вариант, в който беше предлаган тогава. Но освен за този закон, като че ли в няколко дни и това е естествено теза, която подлежи на дискусия, някой може да се съгласи, друг да отрече, но поне моето усещане беше такова, че се събраха някакви очаквания, някакви енергии за изключително голяма промяна. В някакъв смисъл тези няколко дни през юни се усетиха като така предвкусване на това какво би могло да бъде усещането, ако повече хора са мобилизирани, активизирани и заедно за някаква кауза, в защита на някаква кауза. И от една страна, според мен, интересен въпрос би бил каква би могла да бъде тази кауза, която може да извади отново също такова количество хора и да ги възпламени и енергизира. И дори и повече. Това е един от въпросите, които мен лично ме вълнуват. Друг въпрос е как се случи всъщност това, че това събитие беше толкова успешно, за разлика от предходно като него. И какво всъщност се случи? Още по време на случването на самите протести се появиха на много места различни много добри текстове, поне 3-4, които повече или по-малко художествено правяха интерпретации и осмислене на какво точно се случи, защо хората излязоха гневни, какво искаха да постигнат. И интерпретациите бяха доста различаващи се една от друга. Тоест, според мен, все още е необходимо да се говори, да се осмисля какво точно се случи по време на тези няколко дни и какви изводи можем да изведем от това. Тази вечер сме се разделили на две по две. Има двама модератори и двама участници. Единият модератор съм аз, Стефан Кръстев. Другият е моята колега Ирина Недева. Защо сме двама? Защото решихме, че Ирина беше през цялата последна година извън България, в Америка. Тя през цялото време слушаше и внимаваше за това какво случва България на протестите през филтъра на медиите. Тоест, тя е малко като външен поглед за това какво се случваше, докато аз малко или много бях също сред участниците на улиците в София по това време. Тоест, щеше ни се да има една външна перспектива на човек, който се завръща в България и не е бил тук и трябва да му се обясни и да му стане ясно какво точно се случи тогава.
Да, всъщност нека да кажа, че може да ме използвате и вие, аудиторията, като някой, който нещо не е разбрал и да използвате и моето любопитство към това какво се е случвало в България. Докато бях там, където спомена Стефан, всъщност там се случваше едно масивно движение, свързано с Окупирай Уолл Стрийт, и могат да се правят някакви аналогии или да не могат да се правят. И двата варианта са възможни. Така че аз повече ще питам и ще си позволя лукса да задавам неадекватни въпроси. Това обичам много. Така че използвайте моите неадекватни въпроси, за да давате добри отговори и да видим какво всъщност е ставало. Сега, кои са ни участниците? Имаме двама участника. Борислав Сандов познавате от партия Зелените. Човек, който е свързан с идеята за да остане природа в България от самото начало. Човек, който е бил на Орлов мост активно. Мария Иванчева, социален център Хаспел и също така много активно действащ изследовател в полето, голямото поле на новите социални движения. Тя сама може също да се представи. И имаме един трети участник. Този трети участник е много важен, защото става дума за една жена, която през 2008 година, декември месец, беше атакувана с сярна киселина в лицето, в Гърция, заради нейният активни действия като синдикалистка в защита на правата на мигрантите, работещи в Гърция. Тя се казва Костадинка Кунева, да не се бърка с друга Кунева. Костадинка Кунева. Костадинка Кунева загуби в резултат на тази атака на улицата с киселина едното си око и говори трудно, говори със специален апарат. В момента тя живее в Париж. Имахме голямо желание да я поканим. Защо да я поканим по темата за протестите? Защото 2008 година тя стана символ на протестите в Гърция. Същите протести, които, по време на които всъщност загина един млад протестиращ. Протестите тогава се ожесточиха в много голяма степен и всъщност от 2008-2009 година ние помним Гърция като страна, в която улиците са заляти от протестиращи хора. И така и до днес. Костадинка Кунева ще участва в нашата дискусия с един запис, който беше направен късно вчера вечерта в Париж от наши приятели, с въпроси, които ние подготвихме за нея, така че вие ще видите след малко.
Само да кажа, че зад нас почти постоянно ще вървят снимки от протестите, както на Орлов мост, така и на протестите за горите и против шистовия газ от началото на тази година, благодарение на Яна Пункина. И също накрая ще има и малко снимки от Васил Гарнизов.
Сега, как ще изглежда?
Да. Спираме да говорим, защото върхме много. В самото начало ще дадем възможност на Борислав и на Мария за съвсем кратки встъпителни думи в рамките наистина на 2-3 изречения. Заявяване на позиции и поставяне на нещата в контекст. След това ще изгледаме видео обръщението на Костадинка, което е около 15 минути. И след това ще се завърнем с по-основните встъпления или развитието на позициите на Мария и на Борислав. И след това отваряме дискусията за участието на публиката, което е и всъщност най-важното, основното упражнение.
Може би първият въпрос е в какво успя и в какво не успя протестът на Орлов мост. Започваме от Борислав.
Благодаря, Ирина. Определено протестът на Орлов мост успя. Успя в каузата, успя в формата и мисля, че успя в това да вдъхне надежда, че нещата могат да се случват дори и при подобни проявления. Орлов мост не бива да се разглежда като нещо самостоятелно, като нещо, което е начало или което е край. Орлов мост беше една кулминация. Кулминация на една кауза от една страна. Каузата за горите, каузата за природата в България. От друга страна беше кулминация на израз на недоволство срещу политическия картел и политическата система в страната. Тази система, която не се допитва до хората, която взима решенията не в обществен интерес, а в нечий личен интерес, обикновено на хората, които са приближени до властта. Затова аз го наричам, че е една кулминация. Формата, по начина по който беше се случило, има връзка и със световното движение Wall Street. Все пак в социалните мрежи, да, извинявам се, окупира и, нали, започна като окупира и Wall Street, в последствие се разрасна като окупира и движение. Тъй като ние дълго време гледаме заради социалните мрежи, не заради медиите, виждаме различни протестни действия, различни прояви на това движение и това няма как да не повлияе и на нас. Все пак България вече е една отворена страна, с връзка с много хора по света, с връзка с информационни канали, обективни. Колкото съвсем набързо за каузата, тя сама по себе си, за горите каузата, не беше постигната само с Орлов мост. Орлов мост даде тежестта, на базата на която успяхме да доведем да се спре този злобийски закон. Първо да се наложи вето от президента, в последствие да отпаднат всички онези текстове, които бяха в противовес с общественият интерес и с устойчивото развитие. Но не бива да мислим, че един протест сам по себе си, дори и в тази форма, е достатъчен. То е нещо, което може да се ползва, нещо като солиден гръб в преговорен процес, нещо като израз на сериозна обществена воля, която притеснява политиците и ги кара да дават крачка назад, но не единствената форма. Просто това беше кулминацията на нещо, на събрало се в обществото, на една 6-месечна кампания за горите, на много други каузи, които набираха напрежение и бяха свързани не просто с темата гори, а бяха свързани и с всичко това. И не на последно място, първият ден сам по себе си доведе последствията към втория, към третия, оттам насетне. Да не забравяме, че в първия ден бяха по-малко хора, това беше основно едно ядро на зеленото движение, което по-лесно, по-добре комуникира и успя само за няколко часа да се самоорганизира, и да излезе, да прояви смелостта и да излезе и да запуши Орлов мост. Но последствията всъщност доведоха до още повече хора в следващите дни, което е ключовото, защото да речем 2009 година това не се случи. Набиха ни полицаите и после хората станаха по-малко.
Добре, обаче разбираме две неща. Успешен проект, който протест, който стига до резултат, спирането на закон, който би довел до още по-големи безобразия, успех и кауза една, единствено число. Призовавам да мислим за това, че говорите за каузата като кауза с главнука и в единствено число. И доколкото разбираме единствено вашата теза, като каузата гори природа, най-общо казано.
Не, напротив. Каузата е доста по-широка и включва различни аспекти. Горите бяха...
Каузата, пак казвате една. Мария, отговор на въпроса, успешен ли беше протеста и успех какъв и какво всъщност?
Ами, аз първо чух Стефан да казва регламент, който поставя нещата малко състезателно. Аз не искам да се състезавам, но ми се струва, че като че ли те са ни избрали за да покажат някакви, нали, като участници в дебат, за да покажат естествено някакви полюси, които се формираха по време на случилото се. Аз бях един от хората, присъствали на тези събития, но още от втория ден бях крайно недоволна от това какво точно, т.е. от третия ден, какво точно се случва на Орлов мост, защото докато може би каузата успя и може би закона за горите се прегласува с безпроблемните текстове, оттам нататък аз виждам един доста сериозен неуспех за това тази кауза да се мисли като част от нещо по-голямо, като част от, да речем, построяване отново на някакви смислени обществени отношения, солидарност, сигурност в една разпадаща се държава. Това, което протестите направиха до голяма степен, беше да преутвърдят властта на съществуващата политическа класа и на големия капитал, като в момента просто се изместиха нали, по различен начин и дори аз гледам страницата на зелените, все още се съобщава за нови и нови малки закони и нали, вратички, които се отварят, за да бъде все пак разпродадена земята в планинските райони от правителството, въпреки че закона за, нали, за горите беше гласуван по някакъв уж успешен начин. Затова да, в някакъв смисъл беше успех именно на движението Уолл Стрит, а не на движението Окупира и Уолл Стрит. И в своята теза ще говоря за това каква е разликата между Окупира и Уолл Стрит и тукашното движение. И ще се опитам да очертая какво може би е един песимистичен и един оптимистичен сценарий за това какво следва от движението Окупира и Орлов мост.
Добре, тогава да пуснем видеото с Костадинка Кунева и след това да продължим.
Да, сега правим този бърз скок в посока Гърция, в случая, нали, с помощта на Костадинка Кунева, която е във Франция, с ясна цел да покажем някакви разлики. Нещата, които говори Костадинка Кунева, са неща, които не могат да се чуят тук, поне аз не съм ги чувала. Припомних ви историята, какво всъщност се случва с нея и с... Аз не мога да изляза от тук. Така, само искам да ви предупредя, че Костадинка Кунева е без едно око. Тоест, бъдете информиран ви за това, че ще видите човек, който е без едно око. По медиите наричаме това нещо предупреждение за кадри, които могат да ви обезпокоят. Въпросът, първият, на който тя отговаря, е с какво си обяснява факта, че се е превърнала в символ на протестите в Гърция, при положение, че е чужденка там.
Аз не се чувствам като символ. Хората казват, че съм символ, аз това не го чувствам. За тях е символа. Но се радвам, че на тия протести се събраха много хора. Десетки хиляди и имаха възможност да се запознаят помежду си, да създадат нови контакти и да се убедят, че не са самички в старанието си обществото да се подобри и човешкият живот да се подобри. И имаха възможност да се обединят в едно общо дело и по много други теми, не само по тема за синдикализма и за екология и за политика. Много други теми.
Другия въпрос е, защо се превърнахте в мишена?
Две години доста предупреждения имаше от страна на работодатели да спра да се занимавам с синдикалната дейност по този начин. Но аз бях избрана от работниците да върша тази работа и се старая да върша колкото се може по-добра. Защото това не носи само полза на работника и заради заплатата, която получи, но това е полза за обществото, защото носи приходи на държавата и може да бъдем сигурни, че утре ще имаме училищата, ще имаме болниците, по същия стъм, когато ги имахме. И че всичко ще бъде изправно. Не проблем само нашата заплата, че ни няма да имаме с какво да живееме и че мизеруваме. Проблемът е бъдещето на тая държава, на това общество да се посигури също.
Каква е разликата между синдикализма в Гърция и България?
Синдикализма в България не знам точно сега на какво ниво се намира, но така както следя от интернет и от някои мои познати, се намира на, начална фаза, създава се. Този синдикализъм, който ние имахме от предишната структура, от предишния строй, беше много готово създаден, общо взето. И не бяхме се мъчили за него, независимо, че доста облагодетелствам беше народа, спазваха се законите, имаше добра организация на труда. По-малко трудови заполуки имаше на времето, докато сега трудови заполуки са много повече. Не се грижа така за работниците, както едно време. Но в Гърция синдикализма, който сега виждаме, е създаден с много кръв и много битки, с много разговори, с много опити за подобрение на живота на хората в Гърция. И затова хората така се борят, искат да се считат, запазят своите права и законите, които са извоювали с толкова борба. В България много лесно ги загубихме. С няколко служебни правителства и вече не помня как още. И загубихме всички права. И на граждани, и на работници в България. Защото бяхме свикнали, държавата се грижи за нас. А сега, вярвам, вече се разбрали в България, че ние трябва да се грижим за нас. Няма кой друг. Моя живот, не знам с какво може да бъде интересен на хората. Аз като дете бях наистина малко по-различна от другите деца. Повече обичах да съм между природата. Обичах да помагам на хората доста. Занимавах се с охот много малка. Пеех, играех в театър доста години като дете. След това записах и завърших история. По-специална етнография, накрая специализирах. Когато специалност не можах да упражнявам, тъй като се промени системата в България и отпаднаха договори, отпаднаха доста възможности за научните кадри в България тогава. И не съм работила по специалността, а работих като повечето българи, каквото мога, в търговията, за да мога да прехраня семейството си. Сина ми се роди с проблем на сърцето и се наложи да излезем навън да го лекуваме. Така се избрах от една от трите държави, които ми се предложиха тогава, Гърция, тъй като беше много близко до България. И заминах с детето на лечение в Гърция. Запознах се с гръцки начин на живот, запознах се с хората там, запознах се с менталитета им и разбрах, че трябва да потърся информация за правата ми като работник, като човек, какъв статут имам аз в тази държава, като европейски гражданин и като въобще като човек. Така се свързах с синдикатите, където получих информацията. На няколко разговора тех ми направи впечатление, че имам добри възгледи и доста познания и мога да им бъда в полза. И последствие ми предложиха да вляза в управлението. После ме избраха и в управлението на синдикатите. Така работих като чистачка в метрото в Гърция в разстояние на 5-6 години, 7 може би, вече не помня колко. И се грижих да защитавам правата на работници, почистването на домашните помощнички. Това е, иначе аз специално работя върху себе си, занимавам се с тибетски будизъм, продължавам да се занимавам с йога. Това ми помогна много в състоянието, което прекарах една година в болницата след изгарането. И вярвам, че ми помага доста и в живота, като възглед за живота. Помага ми да мисля, помага ми да разбера другите хора. Помагам да уважавам проблемите им. Помагам и да намеря начин да им помогна.
Как си обяснявате това, че получихте подкрепа и солидарност като чужденка от страна не само на синдикатите, но и на много млади хора в Гърция?
Беше много приготвено и за мене. Аз не очаквах чак толкова голяма подкрепа, но явно моята честност, моята откровеност с хората и старанието да помогна на всеки един, който е дошъл при нас и съм имала контакт с него, са дали сила на желанието им да ме подкрепят. И другото е, че не само чувствам аз това безправие и неправилно отношение към работниците и проблема, как да го изразя, и на спазването на работническите закони, закона по труда, сказва на български. И други хора чувстват това безправие. И те живеят същите проблеми, които съм живяла и аз. И мисля, че този проблем трябва да се реши веднъж за винаги. Защото ако ние не се борим за нашите права, то общество ще се унищожи напълно. Ще бъде аморално, ще бъде изградено само от егоисти. А всяко едно нещо, което е започнато от егоизъм, то не води до никъде, то унищожава всичко наоколо. И човека, и човешката същност, и природата. С това, че ние трябва да се грижим за нашето общество. Ние трябва да го пазиме и да го градиме. Младите хора, като виждат, че аз завършвам утре училище и перспективата, която виждам, е много жалка. Няма да можеш да се намери работа, няма да можеш да работи по специалността, не вижда смисъл да учи, вече не виждат малите смисъл да учат. Ще започне работа, няма да може да изрази знанията си. Не им се дава възможност да приложат знанията си в работата. Всички, доколкото разбирам, се борят, се молят и се борят за едно по-добро общество, за което са видяли, че съм се борила и аз. Съм работила, не съм се борила, аз работих.
Това е борба.
Да, борба в живота. Не съм се карала с никого, скандали не съм дигала. Не поддържам този начин на общуване и на отношения между хората. Предпочитам мирно да се решат с проблемите. Аз уважавам всички хора, независимо дали имат различни възгледи, политически или религиозни. Аз не съм нито лява, нито дясна. Аз съм за човешката природа. Работя върху себе си, усъвършенствам себе си, за да мога да помогна на хората, както преди малко ви казах. И се старая да добия колкото се може повече мъдрост в този живот, който живея. Се съвпозва на хората. И така поддържам мъдростта. Ако политиката се обърне малко повече към мъдростта, не към политическите идеали, ще ми ползва всички хора на земята. Какво друго мога да им кажа?
Ние виждаме гнева на хората в Гърция днес. Какво прави тяхната култура на протест толкова силна според вас? Това е въпрос.
Да, направи много добро впечатление, че гърци се умеят да се организират помежду си. Значи аз, когато съм една чужденка, независимо, че съм толкова известна в Гърция, съм една чужденка. с малко или много чуж менталитет. Идваха много гърци идват при мен да се допитат, да се посъветват как да направим това. Ние в нашия квартал сме се събрали, имаме този проблем, как да го решиме. Ние в нашата организация, независимо каква е, сме се събрали, сме се поставили тая цел. Как можем да я постигнем най-добре и най-лесно, без много проблеми. И това е, хората умеят да общуват помежду си. Хората се подкрепят. Съседи, роднини, съграждани, съселени, по партийни интереси, по религиозни интереси, те се поддържат много. Много се същото забелязваме във Франция, не само в Гърция. Просто в България ме правят впечатление, че хората са много отчуждени и много трудно се събират, за да обсъдят един обществен проблем или един личен проблем, ако има някой нужда от помощ, да му помогнат като общественост. Това много трудно става в България, но се радвам, че има хора, които имат желание. Държат на добрите човешки отношения и много се радвам, че има хора в България, които смятат, че трябва да се поддържат хората помежду си и се стараят да работят върху тая тема и да докажат, че има полза от солидарността между хората. Аз от моя страна мога да им кажа, че голяма полза има от солидарността. Ако не беше тази солидарност между хората, аз може би щях да умра. Нямаше да ме обърнат толкова внимание докторите, сигурно. Нямаше да мога да си плащам тези операции, които през събрани от гръцката общественост. Нямаше да може детето ми да се учи да навсякъде с мене, ако не бяха тия финанси. И моралната подкрепа, която беше и към майка ми, и към детето, и към мен, беше много силна. Много силна. Това ми крепи, ми помага толкова много в живота, че аз не чувствам спънки. Аз на проблемите си толкова много не обръщам внимание. Има случаи, когато аз лета, когато чувствам обръщане на хората, аз лета. Зависимо, че имам толкова физически проблеми с тялото си. Аз чувствам, че лета, аз не ги чувствам тия проблеми, когато чувствам обръщане на хората около мен. И също съветвам, тази солидарност е необходима. Ние няма нужда да живеем за нас си. Когато живеем за другите, тогава чувстваме радостта от живота. Тогава става обмен обичта между хората. И тогава има смисъл в живота.
Да, извинете ме, ма съм много емоционална и се
малко съм. Чус.
Ти бея.
Един. Мерси.
Колко невероятно, че в България вие не сте позната.
Е, нас.
Така разбрах.
Да, в България.
И че с това искат вече да станете, да се говори за вас.
И друго, че даже приятели и роднини, някои роднини, ме курят. Как може да се робва, да се навирам в такива места. Да се занимавам.
И да, защото...
Българското мислене е много различно. Много ми е различно другото българското мислене.
Не, то роднините си го бика, защо он направи това, трябваше да си стоиш мирно, кротко, да какво беше приказка, за да бе кротко седяло, не би чудо видяло. Така ли беше?
Да. Така че Тя на България това не прави впечатление.
Това не прави впечатление?
Не, не. България се пропагандират мода, всичко пошло, това. Това се възприема лесно.
Ами, може би от финала да започнем. Българското мислене е много по-различно, казва Костадинка Кунева. Правейки това сравнение между, основно между каузите на протестите в Гърция и това, което може би се случва в България, това, което е видимо. Между другото, когато водихме разговора с нея за това, че искаме тя да участва в този дебат, тя беше доста вдъхновена от Орлов мост. И каза, че с удоволствие би искала да се срещне с хора, които са готови заедно да правят нещо в името на другите. И въпросът сега всъщност е какво, коя е тази кауза и дали е една? Защото и горите, и зеленото могат да бъдат мода. Могат да бъдат и комерс също така. Може би това може да как Борислав отговаряте, да кажем, на това, че да, модерно е сега да си на Орлов мост. Това е лайфстайлен протест, поколенчески. Просто младите хора се харесват в тази роля и протестират за нещо, което е ресурс, което е собственост. Не искат то да бъде, да кажем, собственост на някой, да бъде собственост на всички. За това ли става дума всъщност?
Аз съм доста провокиран от видеото, което изгледахме. Познавам иначе съдбата на Костадинка, следях ситуацията в Гърция, малкото хора, като следяхме ситуацията в Гърция. За да почне и аз отзад напред с това въпрос. За модата. Не всичко, което е популярно, е модно. Зеленото в момента е популярно в цял свят, но модното е по-скоро едно от проявленията. Не бих го нарекал изкривяване, защото не всяка мода. Колкото до младото поколение в България и дали е поколенчески синдром, разликата с Гърция е, че поколението, което в момента и тук сред нас основно, е всъщност поколението на прехода. Тези хора не са обременени от системата на, както и да го наречем, 44-89 година, тоталитарната система, представена. Те са по-свободомислещи, те са по-осведомени и реагират по-бързо, даже инстинктивно. Нямат този страх, че едни големи лоши хора, които са в една голяма мрежа, могат да ги стъпчат, дори да има такава мрежа, такива хора. Искам да направя някакъв коментар на видеото, като направя паралели с българска. Това, което Костадинка засегна в тези два аспекта, според мен, са най-важни. Едното е солидарността, която липсва в България. Действително липсва в България солидарността. Хората се опитват да се спасяват поединично. Хората си гледат своите проблеми и чак когато видят, че има и други хора с такива проблеми, могат да решат нещо да действат. Но не и ако тях нищо не ги касае. Но имаме развитие в тази посока за щастие. Това е добрата новина. защото и нарочно се видим, а и в времето преди това, че две каузи могат да се поддържат, да се солидаризират. На 18 януари, когато се гласуваше в Народното събрание текст на забраната за шистовия газ, имаше планиран протест за горите. Групата, която вече осъществяваше втори-трети протести за горите, идваше и на протести за шистовия газ. Да, те в голяма степен се покриваха като физически лица, но имаше и такива, които се осведомяваха за отделните каузи, бидейки заедно, включвайки се заедно в определени действия. Всъщност, на 17-ти, когато депутатите се опитаха да шикалкавят, ние казахме, че ще излезем заедно с хората за горите и това ги стресна и се наложите да приемат забраната по начина, по който трябваше да приемат тогава. После имаше общи шестия, на 18-ти беше общо солидарността, някакси вече започна да се усеща между тези две обърната. На Орлов мост идоха много хора, които не са типични за зеленото движение, но припознаха въпросите и като